Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Расія прапаноўвае набыць у Беларусі частку нафтаправодаў, якія ідуць у Еўропу. Стала вядома, што Газпром абставіў куплю Белтрансгазу вельмі жорсткімі умовамі. Беларускі ўрад мае намер узяць пад кантроль працоўную міграцыю ў галіне будаўніцтва.
Адразу пасля навінаў. У Менску 19-я гадзіна, ў студыі Юрась Бушляков. Добрый вечар, сёння ў свеце. Прэзідэнт Сирии Башар Асад, выступаючы ў Дамаску, абвінаваціў замежныя сілы ў спробах дэстабілізаваць сітуацыю ў краіне. Асад заявіў, што не адмовіцца ад улады і паабяцаў правесці ў сакавіку рэферэндум аб новай канстытуцыі.
Я хачу, каб адбыўся агульнанацыянальны рэферэндум, таму што канстытуцыя прымаецца не для краіны ў цэлым, а ў імя інтарэсаў кожнага яе грамадзяніна. Мы правядзем рэферэндум пасля таго, як камітэт, створаны для распрацоўкі новай канстытуцыі, завершыць сваю работу. Мяркую, што рэферэндум адбудзецца ў сакавіку.
Выступаючы ў Дамаскім універсітэце, Асад таксама скрытыкаваў Лігу арабскіх дзяржаваў за правал, як ён лічыць, яе пасярэдніцкіх намаганняў. Паводле звестак ААН, за 10 месяцаў масавых антыўрадавых акцыяў у Сырыі загінулі звыш 5 тысяч чалавек. Міністры замежных справаў краін Еўрапейскага звязу абмяркуюць пытанне аб увядзенні эмбарга на пастаўкі іранскай нафты 23 студзеня. Пра гэта паведамілі сёння ў кіраўніцтве Еўразвязу. Сустрэча адбудзецца на тыдзень раней, чым планавалася. Напярэдадні ЗША, Вялікая Брытанія і Францыя рэзка асудзілі пачатак вытворчасці іранам нізкаўзбагачанага урану на новым падземным заводзе ў Фардо. Іранскія ўлады заяўлялі раней, што ў выпадку ўвядзення эмбарга на пастаўкі нафты з краіны яны могуць перакрыць суднаходства ў Вармузскім праліве, праз які перавозіцца нафта з краінаў Персідскай затокі. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Лібія папрасіла міжнародны крымінальны суд у Гаазе даць ёй яшчэ 3 тыдні, каб выпрацаваць рашэнне аб выдачы сына скінутага кіраўніка краіны Муамара Кадафі Сейфа Аль-Іслама. У леташнім чэрвені міжнародны крымінальны суд выдаў ордэр на арышт Сейфа Аль-Іслама, вінавацячы яго ў злачынствах супраць чалавечнасці падчас грамадзянскай вайны ў Лібіі. Аднак пасля затрымання Аль-Іслама ў лістападзе новыя лібійскія ўлады не выключылі, што яго будуць судзіць на бацькаўшчыне. Звыш 70 талібаў былі забітыя, а блізка 100 параненыя ў баёх з афганскімі ўрадавымі сіламі і міжнароднымі войскамі на поўначы Афганістану. Такія звесткі падаў прадстаўнік афганскай паліцыі. У сваю чаргу камандаванне сілаў НАТО, пацвердзіўшы факт баёў, заявіла, што былі забітыя толькі 7 ваяўнікоў, а каля 30 арыштаваныя. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў наклаў вэта на пастанову Канстытуцыйнай рады краіны аб немагчымасці правядзення парламенцкіх выбараў у горадзе Жаназен. У Жаназэне, дзе ў сярэдзіне снежня пры масавых забурэннях загінулі 17 чалавек і звыш 100 былі параненыя, да 31 студзеня абавязвае рэжым надзвычайнага становішча. У сувязі з гэтым Канстытуцыйная рада пастанавіла не праводзіць у горадзе датэрміновых парламенцкіх выбараў, прызначаных на 15 студзеня.